Hanno spostato il fatto che la nostra liturgia, come siamo Gospodi zajednički prijevili, neka je blagoslovljen današnji dan, kada Crkva, Crkva i srpski narod slave svoje duhovne velikane, koji su Bogom prosvećeni i Duhom Svetim osvećeni, učinili veliko dobro i delo svojoj crkvi, svome narodu. To je sveti despot srpski Stefan i mati njegova, prepodobna Etrosinija. Monaštvo Etrosinija, inače poznata u našem narodu, našoj istoriji, našoj narodi, predstavljena kao carica Milica. Ona srpski narod slavi te svoje velike velikane duhovne. Slavimo je i mi koji smo danas okupljeni po ugledu naše svete gledke sa zahvalnošću Bogu što nam je Gospod našoj istoriji, našoj narodu dao velike ličnosti, braćo i sestre. Počevši od svetoga Nemanje, preko svetoga Save i mnogobrojnih svetih imena arhijepiskopa, episkopa i svetih ličnosti iz naše crkve i našeg naroda. Kao mali narod da nam Gospod dao velike ličnosti na koje možemo da se ugledamo, braćo i sestre, da ugledamo se na njihovu veru, na njihovu ljubav i njihovu odanost Bogu, crkvi svojoj i narodu svom. Oni su nam dali da živi primjer zbog života po evanđelju, života po učenju naše svete vere pravoslavne. I na koji nas oni i crkva naša poziva da se ugledamo na njih, na njihov svet i život, i da sledimo onom putu kojim su oni sledili, Gospoda proslavili, ali i njih je Gospod proslavio neprolaznom slavom. Oni su uvek živi u našem narodu i kao živima i Bogu vrlo bliskim naš narod, naša crkva se obraća Bogu i njima sa molitvama. Da nas njihovim molitvama sačuvaju i poštede, kao što je i njih Gospod čuvao i njih nam ostavio kao primjer za ugled i za podržavanje. Ko je sveti Stevan, despot Stevan Lazarević, njegova majka, carica Milica, odnosno monakinja Etrosinija? To su bili najviše ličnosti u našoj istoriji. I kao najviše ličnosti sa velikim ulogom u svojoj istoriji, oni su bili, nosili su Boga u svojim srcima. I zašto su i danas veliki i slavni, zašto je crkva slavi i proslavlja, jesu na njihovo svetoga života. Oni su živjeli na teškom vremenu, kada se počelo raspadati srpsko carstvo, nekada moćno i slavno, kada su Turci sa istoka nadrili prema našoj zemlji, kada smo doživjeli kosovski boj, gde je potamilo srpsko carstvo, na kome je postradao mučenički sveti knez Lazar, ali ostao veran Bogu i Hristu svome, po njegovom ugledu osučinili njegova supruga, carica Milica i njihova porodica. Tako da su oni živjeli ne životom svojim, životom i evanđelskim, životom po ugledu na života svetih otaca. I kao takvih su ostali slavni i veliki naše crkve. Veliki pred Bogom, pred našom istorijom. Tako da se mi možemo Gospodu zahvaliti za njihov prisustvo našeg naroda, njihov svet i život. Oni su svu nadu posvetili Gospodu svome. I onda kada se gotovo nimalo čemu nadati, njihova nada je bila tako velika. I zato ih je Gospod sačuvao. Posle Kosovske bitke, koje znamo koje godine bila, sveta carica Milica je nastavila da upravlja državom srpskom. Tako mudro i tako dostojno svoje istorije i svoga naroda, da je ostala kao primjer kako treba jedan narod voditi, a da bi ga mogao voditi, mora se Bogu predati, da Gospod preko njih vodi svoj narod. Tako je to i bilo. Oni su podnijeli velike žrtve. Jedna velika žrtva carice Milice bila je onda kada se postavilo pitanje da njeno najmlađak pir Olivera, koji je osvajač Srbije tadašnje, tražio da mu bude žena. To je bilo veliko iskušenje za nju, ali budući da je to saglasnost da ona pođe u harem turski, je nam čitav vek produžilo život našeg naroda i naše istorije. To je naučilo iz velike žrtve u dogovoru sa sada tadašnjim patrijarhom srpskim, da je to žrtva za narod, da Olivera ode u harem turski, ne promenivši svoju veru. To je bio uslov da bude supruga, ali da ne promeni svoju veru pravoslavnu. I ostala je verna svojoj veri po svoga svačanja. Sveti Despot Stevan, sin carice Milice i cara Lazara, vaspitan u duhu pravoslavnom hrišćanskom, čitao je, kažem, mnogo sveto pismo i sveti žitije svetih potaca. Tako od malena se ugledao na njih, na njihov sveti život, i taj sveti život i on je održavao i obnavljao u svom životu. Vrlo mlad je postao upravnik Srbije. U svojoj 16. godini majku je predala državu srpsku, a ona se povukla od Županjeva, Sjeda Maras je nedaleko od Jagodine. Kasnije će ona poditi u Srbiju Sinju i tamo će završiti svoj život sa još nekoliko uglednih ličnosti toga vremena. Tako je sveti Despot Stevan i njegova majka, carica Milica, su živeli verom svoje crkve, verom evanđelskom. I zbog toga im je Gospod darovao, kao što rekao, kad skoro čitav jedan vek, Srbija produžila da živi životom sličnim prethodno životom. Ostali su kao divni primjer, podizali su crkve i manastire. Despot Stevan je podigao pored drugih obnovljenih hramova, poznatu manastiru koji danas predstavlja ponos našeg naroda, isto kao i Augustinu. I time nastaje u veliku tradiciju Nemanjića, a oni su među posljednjim ličnostima iz dinastije Nemanjića, nastali da obnavljaju grade i podižu crkve i manastire koje, slava Bogu, i da danas postoje, u koji se naš narod i danas okuplja i slavi Gospoda koga se oni dostavili. Dakle, to su velike ličnosti naše istorije i naše crkve kojima se ponosimo, ne samo mi, Srbi pravoslavni, nego i čitav hrišćanski svijet za nas, za njihovu istoriju, za njihov podvig u životu i za njihovu odanost svojoj veri, svojoj crkvi i Gospodu svome. Eto, danas slavimo i postavljamo. Despot Stevan je načelnik za grad Beograd, je prvi prenovo predstavnicu iz Kruševca u Beograd. I od tada Beograd postaje predstavnica srpskog naroda koja je preživjela tešku i muku trpljivu istoriju, ali nadarajući njihovim molitvama i njihovim zaslužnim prilicima Božijim eto posle Iluda dan današnjega kao naš grad, naša predstavnica sa mnogim divnim hramovima kakvi su i ovaj hram koji se nalazimo. Neka je slava Gospodu, braćo i sestre, koji je dao takve divne ličnosti našoj istoriji na koje možemo i treba da se ugledamo onako kao što su i oni ugledali na svoje velike i slavne pretke, da se i mi na njih ugledamo, da sadržimo vere njihove i ljubavi njihove, da bi Gospod sačuo i danas naš narod. Posebno naša molitva je danas uvek i svakda jeste. Molimo se da mi Stefani Materi, svini i drugim svetim da nam sačuvaju našu svetu zemlju Kosovo i Metohiju i naše svete velike svetinje na toj svetoj zemlji, Pejsku Patrijaršiju Bučanicu, Dečane i mnoga druga sveta mesta koja su istina postradala, ali su ostali pomeni i sećaju na njih. I dok budemo Gospodu svome redi koji naše vreci, sačuvat će Gospod i nas, naše sveto Kosovo, kao što je čuvao i naše svete velike vrede. Neka je slava Gospodu na velikom daru, što bi smo dali tako divne svetitelje, na koje možemo da se ugledamo u svome životu, da slavimo Gospoda kao i što smo slavili, da bi i nas Gospod udostojio one slave i one radosti koje je dostojio svete, velike i slavne naše pretke. Repodoru Mater, Refosiniju i sve Bespoda Srpskog Stefana. Neka je slava Gospodi, blagoslov Boži, neka je na vama njegovim svetim molitvama, sada i uvek i u veku.